Vítejte, vítejte, milí přátelé, dnešní neděli tady u nás na Šeberově, v našem kostele. Vítejte i vy, kteří nás posloucháte online. Vítáme celé to naše šeberovské společenství. Vítám vás všechny. V dnešní neděli, která je nedělí pátou postní nebo předvelikonoční, chcete-li, ta dnešní neděle má takový zvláštní název, možná název, který nás může zneklidňovat. Ten název zní Judika. Suď mne, by se to dalo přeložit, anebo také rozsuď mě, anebo ještě možná s nejširším významem, který vlastně ale zahrnuje veškeré ty niance i toho vstupního slova žalmu 43., ze kterého ten název je, dopomoz mi k právu, anebo zjednej mi Bože právo. Je to touha potom, aby Boží spravedlnost, Boží právo se rozšiřovalo v celém stvoření, aby je získal žalmista, ale abychom je mohli získávat i my všichni. Určitě naléhavá modlitba i dnešních dnů, jak ještě za chvíli uslyšíme z celého toho žalmu. Dopomoz mi, Bože, k právu, ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem. Vítejte v dnešní předvelikonoční neděli. Ještě jednou, milí přátelé, a pojďme k Boží oslavě a chvále zpívat ještě dvě písně.
potěšení blízko ti být ve tvém náručí. Zpívat píseň lásky
jsme společně už zmíněný 43. žalm, který je tím žalmem pro dnešní předvelikonoční neděli. Dopomoz mi, Bože, k právu. Ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem, před člověkem záludným a podlým. Ty jsi přece moje záštita, Bože. Proč zanevřel jsi na mě, proč stále chodit mám zármutkem sklíčen v sevření nepřítele? Sešli své světlo a svou věrnost, ty ať mě vedou. Ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému. A já tam přistoupím k božímu oltáři, k Bohu zdroji své jásavé radosti. A hrou na citaru ti budu vzdávat chválu. Bože, můj Bože. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu. Jemu své spáse. On je můj Bůh. Pojďme. Prosím povstat, kdo můžete. A i dnes bych chtěl dát prostor pro modlitby komukoli. Mysleme zvlášť na současnou situaci války na Ukrajině, mysleme na lidi, kteří jsou bez domova na útěku, kteří možná právě, možná ještě intenzivněji než my, vyhlíží Boží spravedlnost. To, že Bůh zjedná právo, že dá vyváznout před bezbožným národem, člověkem záludným a podlým a pošle svoje světlo, svou naději. Pojďme volat k Pánu Bohu, jak kdo chcete. Můžete se modlit.
Pane Bože, ani nás nemusí překvapit, že toto volání staré 3000 let je jako vystřižené z večerního televizního zpravodajství nebo novin. Protože lidé se nezměnili, svět spěje spíš k horším. ale děkujeme za to, že ty se neměníš. Ty jsi věrný, spravedlivý a Bůh, který je ochotný se sklánět. A tak prosíme, přihlédni k volání, kterým se děje křivda bezprávní. Nevyhněte tím a smiluj se nad nimi i nad námi. Amen.
Pane Bože, děkuji ti za Pána Ježíše Krista, kterého jsi ti dal za nás. Bez něj bychom nikdo neustál. Děkuji, Pane, že naše těla jsou smrtelná, ale skrze Krista jsme i nesmrtelní. Děkuji ti, Pane, za to, že ty děláš právo a spravedlnost. Často vidíme těžkosti a trpení, které teď zažívají lidi na Ukrajině. Tak věříme, že ty zjednáš spravedlnost a právo v ten správný čas. A prosím tě, aby si zmírňoval všechnu tu bolest, tu trpení tam. Aby si zasáhl srdce těch, kteří mají ty národy tady pozemsky v rukách, aby se našlo řešení a dohodli se. Prosím tě, Pane, za Ukrajinu a za všechny lidi po zemi, kteří prožívají těžkosti války nebo nemocí a utrpení. Smiluj se, Bože, nad námi. Oslav se ty, Pane. A děkuju ti za to, že máme od tebe požehnání a to ujištění, že v tobě máme tu naději, v tobě máme tu pevnost a jistotu. Amen.
Bože svatý, Pánu Ježíši Kristu, náš Otče, děkujeme za to, že smíme přicházet i dnes jako tvůj lid. Přicházíme ne jako spravedliví lidé, ale jako ti, kteří vyznávají, že jsi pro Ježíše Krista očistil, odpustil jim viny a hříchy, a přijali je za svoje milované děti. Děkujeme za to, že smíme vzývat tvoje jméno radostně a svobodně, vyhlížet tvou tvář i dnes společně, naslouchat tvému slovu. Přicházíme, Pane, ale abychom volali. Volali za celý svět, za svět kolem nás, zvlášť za tu nejbližší situaci války na Ukrajině. Prosíme tě, smiluj se, zjednávej právo a spravedlnost. Vždyť jsi Pán pánů a Král králů. Tobě se nemůže postavit žádný záludný a podlý člověk, bezbožník. Voláme se zármutkem v srdci a prosíme, slituj se, odstraňuj od moci ty, kteří moc zneužívají brutálním a agresivním způsobem. Buď záštitou a pomocí těm, kteří trpí, ať už v městech, která jsou pod palbou, anebo na cestách bez domova, střechy nad hlavou. Prosíme, slitovávej se. A zmocňuj i nás, Pane, ať jsme lidmi, kteří dokážou pomoct tam, kde je třeba. Proměňuj nás mocí svého milosrdenství. Otevři naše srdce pro tvoje slovo i dnes, spoj nás v modlitbách, spoj nás v uctívání, ať je tvoje jméno vyvýšeno, oslaveno mezi námi a skrze nás, ať sláva tvého jména přichází do celého světa. Sešli svoje světlo, svou věrnost, světlo svojí pravdy, svojí milosti, svojí lásky a prozař tím světlem celý náš život, ať jsme světlem svému okolí. Amen. Amen. Můžete se posadit. Ještě než děti odejdou do besídky, tak se budeme společně modlit ještě i za ně, tak se můžeme stišit k modlitbě za děti. Pane Bože, děkujem za to, že se můžeme scházet svobodně v míru. Prosíme, i za dnešní besídku, za děti, kteří dneska mohli přijít, které dneska mohli přijít. A prosím, aby jsi jim požehnal ten besídkový čas, aby jsi požehnali učitelům, aby mohli poznávat víc tebe, tvoji lásku i tvoji touhu po právu a spravedlnosti. Amen. Amen. Tak, děti, můžete pomalu odejít do besídky. My budeme k Boží oslavě zpívat ještě jednu píseň a pak uslyšíme čtení dnešního evangelijního příběhu. Pozvu vás, abychom opět společně otevřeli Evangelium podle Marka, 5. kapitolu. A dnes se vrátíme společně dokonce nejenom do 5. kapitoly, ale vlastně i do toho příběhu a rámce toho příběhu, který jsme četli již minule, který je zapsán od 21. verše. Marek 5 od 21. do 43. verše. Čteme tam toto slovo. Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu a byl ještě na břehu moře, shromáždil se k němu velký zástup. Tu přišel jeden představený synagogy jménem Jairos a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil. Má dcerka umírá, pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš odešel s ním. Velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. Byla tam jedna žena, která měla 12 let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla. Ale nic jí nepomohlo, naopak šlo to s ní stále k horšímu. Když se doslechla o Ježíšovi, přišla zezadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna. A rázem jí přestalo krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla, otočil se v zástupu a řekl, kdo se to dotkl mého šatu? Jeho učedníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a ptáš se, kdo se mě dotkl? On se však rozhlížel, aby našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, co se s ní stalo, a tak s bázní a chvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla mu celou pravdu. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravená ze svého trápení. Když ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy a řekli, tvá dcera zemřela, proč ještě obtěžuješ mistra? Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagogy, neboj se, jen věř. A nedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišli do domu představeného synagogy, spatřil velký rozruch, pláč a kvílení. Vešel dovnitř a řekl jim, proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí. Oni se mu posmívali. Ale on všecky vyhnal, vzal sebou otce dítěte, matku a ty, kdo byli s ním, a vstoupil tam, kde dítě leželo. Vzal jí za ruku a řekl, talita kum, což znamená děvče, pravím ti, vstaň. To děvče hned vstalo a chodilo. Bylo jí 12 let. A zmocnil se jich úžas a zděšení. Ježíš jim přísně nařídil, že se to nikdo nesmí dovědět a řekl, aby jí dali něco k jídlu. Tak, tolik slovo Evangelia a já už poprosím Miloše Poborského, aby nám pověděl, co mu pán položil na srdce.
Dobré dopoledne. Já si moc vážím té příležitosti, protože ten dnešní text je vlastně velmi silný a velmi hluboký. A tak pojďme navázat na to, na ty tři předchozí kázání, které jsme si už vyslechli v těch předchozích nedělích v rámci té série Kdo to jen je, kdy jsme se vlastně zabývali těmi otázkami, že Ježíš je pán nad bouří, nad temnotou a také nad beznadějí. To dnešní téma se tedy týká vlastně tématu velmi bytostného, které se nás každého týká, a to sice Ježíš jako pán nad smrtí. Když si ten příběh projdeme, tak vlastně si můžeme všimnout momentu, které ukazují určitou hloubku toho, co se dělo. Jairos vyhledal Ježíše a ekumenická Bible říká, naléhavě ho prosil, studijní překlad říká, velmi ho prosil. Poznali byste rozdíl, kdyby někdo prosil vás, prosil, anebo velmi naléhavě prosil? Protože prosit se i tak, že příjemce té prosby možná váhá, jestli ten, kdo prosí, tu prosbu vlastně myslí vůbec vážně. A prosit velmi nebo naléhavě podle mě znamená to, že toho, na koho se obracím, tak mu vlastně nechávám málo nebo méně prostoru k tomu, aby mě odmítnul. Jenže ten Jajros nejen, že prosil, on dokonce padl Ježíšovi k nohám od představeného synagogy, tedy člověka, který sám požívá úctu, respekt svého okolí. Je to vlastně projev nebývalé pokory, úcty před Ježíšem. Ta dnešní západní kultura něco takového vůbec nezná a konec konců ani v Ježíšově době se to úplně běžně nedělo. A kdybyste hledali nějaké příklady, no tak se dají najít dva, jeden starozákonní z druhé Paralipomenon 16, kde čteme ten příběh, jak David utíká před Abšalomem, který se mu vzepřel, a Šimejí syn Gérův cestou Davidovi zlořečí. A když se potom David po Abšalomově smrti vrací zpátky do Jeruzaléma, tak ten Šimejí ho vyhledá, jde mu naproti a padne před ním a prosí o milost. Proč? No, protože věci se vyvinuly jinak, než jak původně to vypadalo, a on dobře věděl, že za zlořečení králi je smrt. Tedy před ním padl proto, abych si zachránil život. A v Novém zákoně máme podobný příklad ve Skutcích v 16. kapitole, kdy žalářník, který věznil Pavla a Silase, když zjistil, že jsou dveře žaláře otevřené, padl před nimi na kolena. A ten důvod byl opět jednoduchý. Jestliže žalářníkovi utekli vězni, tak za to zaplatil vlastním životem, tedy opět jde o život toho, kdo padá před někým dalším. A když to též udělal Jajros, tak vyjádřil, že i tady jde o život. Ne sice o jeho, ale někoho, kdo je mu velmi blízký, jeho vlastní dcery. A tak vidíme, že Ježíš až extravagantním způsobem viditelně projevuje Ježíši úctu, poctu a dává tím najevo, že si je vědom toho, že Ježíš přichází od Boha a že má moc udělat to, o co ho přišel poprosit. Ježíš ho bez okladu vyslýchá a jde s ním a také zástup lidí, kteří Ježíše následují. Tady je ten moment, kdy se propojujeme s tím příběhem z minulého týdne, té ženy s krvotokem, o kterém tady velmi pěkně minulý týden kázal Robert, já jsem si to samozřejmě poslechl. A doplním jenom jednu drobnou věc, která myslím v tom příběhu nezazněla. Ta žena s krvotokem možná přišla na to setkání s Ježíšem podobně jako řada dalších lidí, kteří také přišli prosit o uzdravení. A když viděla, že Ježíše oslovil představený synagogy, tak bylo jasné, že ona u toho byla, to tam čteme. A pochopitelně představený synagogy jako vážená osobnost má logicky přednost, tedy já mám smůlu. A možná, že si říkala, tak se svým trápením zase se k Ježíši nedostanu. Možná, že to nebylo poprvé, co se s Ježíšem setkala, už o něm slyšela, to také čteme. A možná, že včera byla na druhé straně Galilejského jezera, kde bylo ten dav těch 5000 mužů, žen a dětí k tomu a ona zdáli viděla, jak Ježíš uzdravuje lidi tím způsobem, že na ně vkládá ruce. Jenže ona, jako nečistá žena, tak jí nebylo možné se dotknout podle zákona. A teď byla tak blízko a najednou, jako kdyby ta šance jí protékala mezi prsty. A tak jí hlavou vířily myšlenky, co teď. Ježíš jde k Jajrovi, u tomu umírá dcera. Není možnost ani právo Ježíše zdržet na cestě. A kdo ví, jak to bude potom, jestli ještě bude nějaká šance. Ale zoufalého člověka napadají zoufalé nápady a tak si řekla, jsem skoro u něj. Když se k němu protlačím, dotknu se ho, tak ho ani nemusím oslovovat, ani ho nezdržím, protože dojde k tomu doteku, co jsem viděla, když Ježíš vkládal ruce na nemocné a byli uzdraveni. A tak vymyslela skromné řešení pro obyčejného člověka, které Ježíše ani na chviličku nezdrží. Udělala, co udělala. A co čistě lidsky nešlo, Ježíše v téhle situaci zastavit, najednou bylo možné. Protože z Ježíše vyšla moc k uzdravení a najednou to nebyl člověk, který se snažil Ježíše zastavit, zdržovat ho na cestě k naléhavému úkolu, ale byl to Ježíš sám, který se zastavil a věnoval se jí. A já to na Ježíši obdivuji, protože mi to říká, že u Boha není přijímání osob. A i my dnes podobně máme všichni k Ježíši přímý přístup, bez ohledu na to, kolik dalších lidí usiluje o pánovu pozornost, o jeho uzdravení, protože takových lidí je po celém světě veliké množství. Jenže, a teď už se dostáváme k tomu dnešnímu příběhu, mezi tím přichází velmi špatná zpráva. Ta dcera zemřela. Je pozdě, konec. Už mistra nezdržuji. Co na to sám Ježíš? No na to se ho nikdo nezeptal. Protože zatím je znám jako ten, kdo uzdravuje nemoci, ale smrt? Smrt to je jinčí kafe. A s tím nejspíš ani Ježíš nic nenadělá. Jenže Ježíš tu chvíli přebírá iniciativu a říká představenému synagogy, neboj se, jen věř. Ta zpráva o úmrtí, ale přece jenom něco v tom příběhu mění. Protože k domu představeného synagogy už jde jenom Ježíš, představený synagogy, Petr, Jakub a Jakubův bratr Jan. Zástup, který na něj až do posud naléhal, doprovázel ho, tak zástup je odmítnut. Dokonce s Ježíšem nejde ani většina apoštolů. Podobně, a já věřím, že tam byli, podobně jako když Ježíš vystoupil nahoru proměnění. Proč? Na to se pokusíme odpovědět za chvíli. A já se přiznám, že by mě velmi zajímalo, o čem Ježíš s těmi, kteří zbyli na té cestě do domu představeného synagogy, cestou mluvil. Připravoval je Ježíš nějak na to, co se mělo stát? Písmo o tom mlčí, ale já si troufám odhadnout, že nejspíš ano, o čem jiném by se bavili. A tak je připravoval na to, co se mělo stát. Na neštěstí písmo o některých momentech z Ježíšova života a služby mlčí. Je takových míst řada, kde bych si přál dozvědět se víc. Ale s tím přicházíme do toho domu představeného synagogy, kde Ježíše čeká logicky pláč a nářek. A Ježíš opět překvapivě přináší naději, když říká, proč pláčete? To dítě nezemřelo, ale spí. Jenže Ježíše nikdo nebere vážně. Přece poznáme, jestli někdo žije nebo umřel. Co to, Ježíši, se nám snažíš namluvit? Člověk přestane dýchat, zastaví se mu srdce a je konec. Kdežto spící člověk, no ten vždycky dýchá a srdce mu tluče. V tuhle chvíli možná Ježíš pro část těch přítomných lidí vypadal jako podivný. Co to říká? Jak může mrtvý člověk jenom spát? A podobně jako před chvílí Ježíš nedovolil zástupu jít s ním, tak i tady proti všem zvyklostem vyhání ty truchlící a k dívce přistoupí jen s těmi, kterým dovolil s ním jít. A ty ostatní vyhnal. Vyhnat v okamžiku úmrtí člověka ostatní, to mi přijde poměrně silné slovo. To si musíte být už hodně jistí tím, co máte před sebou. A tak přibere už jenom matku té dívky, která zůstala s umírající dcerou, když šel představený synagogy hledat Ježíše a společně vstoupí do pokoje. Ježíš tu mrtvou dceru chytí za ruku a řekne, děvče, říkám ti, vstaň. A tady tolik nezáleží na těch vyřčených slovech, protože kdokoliv z těch, kteří tam byli, mohl říct, děvče, říkám ti, vstaň. Jenže záleží na tom, kdo ta slova říká. Protože kdyby to též udělal stejně kdokoliv jiný, asi by se nic nestalo. Protože je to Ježíš, Boží syn, který má autoritu nejen takové věci říkat, ale také moc způsobit, že se stanou. A tím přesvědčivě ukazuje, že ve skutečnosti je pánem i nad smrtí. A mně přijde pozoruhodné, že Ježíš umí zkombinovat nadpřirozené s přirozeným. Poté, co nadpřirozeně dívku přivede zpět k životu, řekne rodičům, ať jí dají najíst. Vlastně praktická, jednoduchá věc. Před chvílí jsem slíbil, že se vrátím k té otázce, proč Ježíš zabránil zástupu, aby šli s ním, a také, proč vyhnal ty truchlící. Apoštol Jan v paralelním oddílu v Janově evangeliu zaznamenává motivaci zástupu a říká, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Chtít se nasytit, najíst, to samozřejmě nutně není špatně. Ježíš ale ukazuje, z jaké perspektivy se na věci toho života, který na této zemi žijeme, máme dívat především. Protože ano, samozřejmě Bohu jde o zabezpečení všech našich základních potřeb, i takové potřeby, jako je jídlo. Záleží mu na našem uzdravení. Proč by Ježíš svoje učedníky učil v modlitbě Páně říkat chléb náš vezdejší dej nám dnes, kdyby Pán Bůh ta slova nemyslel zcela vážně? Když by to byl protimluv, kdyby se Bůh o základní potřeby člověka potom nestaral. Ale Ježíš nepřišel jenom proto. On přišel také proto, abychom měli život a měli ho v hojnosti. A tak u jídla a ani u uzdravení a to nemůže skončit, protože Ježíš říká, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale protože jste se najedli. Tedy přivádí tu jejich pozornost trošku jinam a chce, abychom ho primárně hledali právě pro ta nadpřirozená znamení, která dělal. Protože když se s nimi setkáme, tak přesně ty nás postaví před tu zásadní otázku, která je otázkou i té naší série, kdo to jen je. A vzkříšení z mrtvých i podle farizejských výkladů písem bylo jedno ze znamení, kterým se měl prokázat přicházející Mesiáš. A Ježíši v tuhle chvíli ale předně nejde o to, aby tuto pravdu poznal celý zástup. To se stalo později až v Jeruzalémě, když před Velikonocemi jeho zástup vítal slovy Hosana, synu Davidovu, poté, co vzkříšil z mrtvých Lazara. Teď, v tuto chvíli, Ježíšovi jde především o učedníky, aby ho oni nejprve poznali jako Mesiáše, protože oni se do budoucna měli stát těmi, kdo nesl zvěst. A že o to Ježíši u učedníků určitě šlo, se dá snadno doložit tou známou otázkou, když se jich nejprve poněkud záludně zeptal, za koho mě lidé považují, aby si tím připravil prostor pro mnohem osobnější otázku, a to sice, za koho mě pokládáte vy. Protože to je ta otázka, na kterou hledáme odpověď a kterou čelí každý člověk a na kterou každý člověk potřebuje najít odpověď. Přesně proto jim poté, co ta dívka vstala, zakázal, aby o tom mluvili, mělo to zůstat v tajnosti, z jednoduchého důvodu. Konec konců u jeho vlastní lidé, jeho vlastní rodina mu při jiné příležitosti radila opak, když mu říkali, činíš-li takové věci, ukaž se světu. Jenže Ježíš věděl, že ještě nenastal k tomu čas a proto o předčasnou popularitu nestál. Protože dobře věděl, že v okamžiku, kdyby k tomuto poznání, že on je opravdu ten zaslíbený mesiáš, došlo většímu počtu lidí, tak by to nevyhnutelně vyvolalo konfrontaci s farizeji. A k tomu nemělo dojít předčasně, ale teprve až o Velikonocích v Jeruzalémě, když byl Ježíš jako ten velikonoční beránek obětován za hříchy nás všech. Konec konců i ty plačící vyhnal ze stejného důvodu. Nebyli připraveni. Posmívali se mu, protože řekl, neplačte, nezemřela, ale jen spí. Jako kdyby jim dal naději, jako kdyby se je snažil posunout blíž k tomu, čemu snad byli schopni uvěřit, že Ježíš může způsobit změnu toho, o čem byli nevyhnutelně přesvědčeni. A když věděli, že Ježíš uzdravuje nemoci, přišlo o to posunout je o kousek dál, aby byli ochotní uvěřit, že může vzkřísit i z mrtvých. Konec konců, tahle situace se v Ježíšově službě opakovala z nás a znova. Matouš 13. kapitola zachytuje, co je podobný okamžik, když říká, přišel do svého domovského města, učil je v jejich synagóze, takže byli ohromeni a říkali, odkud se u něj vzala taková moudrost a mocné činy, není to ten syn tesařův? A pohoršovali se nad ním. Ale Ježíš jim řekl, prorok není bez cti, leda ve své vlastní vlasti a ve svém vlastním domě. A pak dodal Matouš a pro jejich nevěru tam neučinil mnoho mocných činů. Pro jejich nevěru. Lidé, kteří se nad Ježíšem pohoršují, nebo se mu dokonce posmívají, nejsou hodni toho, aby byli svědky Ježíšova nadpřirozeného jednání. Protože kdyby byli, i oni by byli nuceni hledat nějaké vysvětlení toho, čeho svědky byli, co se to stalo a co nemohou popřít. A fakt uzdravení popřít nemohli, fakt toho, že ta 12-letá dívka vstala, nemohli popřít. A tak aspoň zpochybní zdroj toho uzdravení. V moci vládce démonů vyhání démony. K tomu dospěli farizeové, když už nemohli jinak. Když už nejde popřít, co se stalo, aspoň zpochybní zdroj, z kterého se to stalo. To je příběh evangelia, který čteme. A jak je to dnes? No i dnes jsou lidé, kteří Ježíšovo dílo zpochybnují. Najdete i mezi křesťany směry, které jsou zajímavé tím, že veškeré biblické zázraky se snaží odvysvětlit. Snaží se říct, že je to jenom obraz, alegorie. A nic nadpřirozeného v Bibli jim nezůstane. A nejen to. Dokonce jsou dneska křesťané, kteří slouží druhým lidem a popírají Kristovo fyzické vzkříšení z mrtvých. Přitom by měli být těmi, kteří právě tuto zvěst přináší a obhajují. Takže stojíme před určitou volbou, jak se k textům tohoto druhu budeme my sami stavět. A já jsem se už před lety, budu trošku osobní, rozhodl, že bych nechtěl být mezi těmi v zástupu, které Ježíš nemůže vzít dál, který prostě zůstane a dál nemůže. Nechci být mezi těmi, kteří se posmívají, protože pak bych neměl šanci dostat se k těm věcem, které v písmu vidím, čtu, a jak bych se modlil za nemocné, jak bych se modlil za ty věci, o kterých v písmu vidím, že se v písmu za ně ti lidé modlili. A tak mě motivuje k modlitbám za nemocné a dokonce, pokud bych se do takové situace dostal, třeba i za vzkříšení, to, že se cítím být Ježíšův učedník a chci žít podobně, jako to vidím u učedníků, kteří s Ježíšem byli a kteří nakonec i ve skutcích apoštolů podobné věci, jako Ježíš dělali, že byli těmi, kdo uzdravili nemocné, byli těmi, kdo vzkřísili z mrtvých. Protože mě motivuje to, že Ježíš si ženy s krvotokem všiml, ačkoliv k němu přišla zezadu, dotkla se ho, prokázala víru a Ježíš byl ten, který hledal u lidí víru. Když Ježíše prosili, dej nám víc víry, tak Ježíš na to odpověděl, kdybyste měli víru jako zrnko hořčičné. To znamená, ano, Bůh dává člověku víru, ale současně od člověka také víru očekává. Stejně tak nakonec vzkřísil tu dceru představeného synagogy, vlastně příslušníka elity židovského národa, která potom nakonec rozhodla o Ježíšově smrti, vzkřísil i Lazara a přesvědčivě tím ukázal, že je pánem nad smrtí. Ale nejen to. On sám tou zkušeností smrti prošel, když na sebe dobrovolně vzal naše hříchy. A třetího dne vstal z mrtvých a tím nám ukázal cestu, kterou před námi prošel. A proto jemu i dnes patří veškerá sláva, úcta, nyní až na věky, až do jeho druhého příchodu. A to je to poselství, které žijeme, které vyhlížíme a které je naší největší nadějí, kterou máme. Amen. A teď přijde ještě jedna píseň.
Oh,
zpívám, že jsi Bůh, vždy mocný, velká je sláva tvá. Sláva ti patří, ty jsi Bůh, vždy mocný, sláva ti patří, ty jsi Pán. Tobě celým srdcem zpívám, že jsi Bůh, vždy mocný, velká je sláva tvá.
Děkujeme za vyřízené slovo a je určitě příležitost a motivace k modlitbám. Pojďme povstat, kdokoliv můžete a kdo chcete, můžete se modlit.
Že každý z nás, jak tady stojíme, čeká k jednou chvíli, kdy fyzická stránka našeho bytí dohasne, zemřeme. A tvé slovo se dívá na tento stav a skutečnost jako na spánek. A děkujeme, že Ježíšovo slovo může platit i pro nás. Protože jsi přišel, aby si nikoho nevyhnal, kdo v tobě přijde. A to je ta chvíle pro nás. Prosíme, pomoct nám tobě přijít včas, než bude pozdě, abychom se probudili do věčné slávy, protože, jak jsme zpívali, tu bránu, která vede do tvé slávy, si otevřel svým vítězstvím a kříži. A děkujeme ti za to. Amen.
Amen.
Svatý nebeský Otče, děkuji ti za všechny znovu zrozené křesťany, že když nám někdo položí otázku, kdo je Ježíš Kristus, tak neodpovídáme, že to je Eliáš, Jeremiáš nebo někdo z velkých proroků, ale s jistotou v srdci odpovídáme zcela jasně, že to je Mesiáš, Syn Boží. A to, že tu jistotu v srdci máme, nám nezjevilo ani tělo, ani krev, ale ty sám, Otče. Moc ti za to děkuji.
Amen.
Amen. Ježíši, prosím tě o milost, aby naše víra rostla, aby jsme mohli sloužit lidem kolem sebe. Amen.
Amen.
Děkuji ti, Pane Bože, za to, že jsi v mém životě mi ukázal, kde se skrývá ten největší poklad, který člověk může získat, a to je věčný život. Děkuji ti za to poznání a za to vědomí, že co cennějšího ještě víc bych mohl získat. Nic takového není a co cennějšího bych mohl ztratit, tak nic ostatního jiného není. Tak tě prosím, aby si i lidem, kteří tě ještě nepoznali, ukázal poklad a připravil je na to, aby se jim otevřel oči a oni měli chuť a touhu poznat Krista. Amen.
Amen.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme za tvoje slovo, za slovo i tohoto příběhu z Evangelií, ten nám znovu mocným způsobem odpovídá na otázku, kdo jsi ty nejen pro celý svět, ale kdo jsi pro nás, kdo to jen je, že má moc a že má moc i nad smrtí. Děkujeme, že z tohle slova poznáváme, že ty jsi Pán. Že jsi Pán života. zdroj života, ale taky ten, kdo dává vítězit životu, stejně jako v tom vyprávění o vzkříšení té dívenky 12 leté. Jsi pánem nad smrtí. Smrt nemá poslední slovo. Děkujeme, že smíme skrze tvou milost a odpuštění být lidmi života. Lidmi, které zveš k tomu, aby sloužili životu. Děkujeme, že jsi pánem, který bojuje proti smrti a proti všem silám, které usilují o smrt v tomhle světě, jak to vidíme i dnes ve válce. Děkujeme, že jsi pán pánů a král králů, že smíme tobě patřit, tebe vyznávat. A že se smíme stávat nástroji tvého života, tvého vzkříšení v tomhle světě. Děkujeme, že nás voláš k víře, abychom všechnu svou důvěru vložili do tebe, tak ať ta víra naše roste, ať na tebe spoléháme každý den, ať skrze nás může proudit moc tvého života, tvého vzkříšení do tohoto světa. Amen. Amen. Můžete se posadit. Budeme k Boží chvále zpívat ještě jednu píseň. Vložit svoje srdce. Pak budeme přistupovat ke stolu Páně. Budeme nyní společně přistupovat k pánovu stolu. Prosím, pokud můžete, povstaňme a modleme se společně slovy modlitby Páně. Pozdvihněme tak svoje srdce k Pánu Bohu. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé,
Přijď království tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Pán Ježíš vydal svůj život pro nás, abychom byli jeho svatým lidem. Proto také v poslední večer před obětí svého života ustanovil tuto památku, tuto svátost, abychom své spasení hledali a přijímali jen u něj a v jeho kříži. Tahle hostině tedy zvěstujeme a přijímáme evangelium. Kristovu smrt za nás a odpuštění svých hříchů. Tahle hostině se setkáváme s Kristem Ježíšem, svým pánem. On je v nás a my v něm. Co je jeho, je i naše. Co patří nám, patří i jemu. V téhle hostině potvrzujeme Kristus a my jeho církev novou smlouvu. Jsme jeho tělo, patříme jemu a v něm i sobě navzájem. Ke stolu páně nepřistupujeme, abychom nějak osvědčili, jak jsme spravedliví nebo dokonalí sami v sobě. Nýbrž naopak. Právě tím, že hledáme svůj život v Kristu, vyznáváme, že bez něj nic nemůžeme. Že bez něj nemáme život. Kdo snad svoje hříchy nevyznává a nechce opouštět, kdo spásu hledá jinde než u Ježíše Krista, kdo nepřijímá tyhle sestry a bratry za své, ať se stolu páně raději zdrží, protože podle božího slova by sám sobě jedl boží souzení. Ale srdečně jsou zváni všichni ti, kteří chtějí žít ve smíření s Bohem i lidmi, kteří vyznávají Ježíše Krista za svého pána a spasitele a jsou pokřtění. Vyznejme k boží slávě lidem na svědectví a k utvrzení svého svědomí společně nahlas svou víru. Vyznáváš, že jsi hříšný člověk, že neposloucháš Pána Boha, tak ho zarmucuješ a ubližuješ svým bližním, božímu stvoření i sobě. Vyznáváš, že potřebuješ boží milost a odpuštění. Jestliže to vyznáváte, odpovězte prosím spolu se mnou. Vyznávám. Vyznávám. Věříš, že Ježíš Kristus, boží i lidský syn, byl na kříži vydán pro naše přestoupení a třetího dne vzkříšen pro naše ospravedlnění? Věříš, že díky jeho oběti ti Bůh odpustil hříchy a dal ti život věčný? Jestliže tak věříte, vyznejte spolu se mnou slovem věřím. Věřím. Přijímáš své sestry a bratry jako součást církve, k níž z boží milosti patříš i ty? Odpouštíš jim, čím se provinili proti tobě, jako i tobě Bůh v Kristu odpustil? Jestliže tak činíte, odpovězte spolu se mnou slovem odpouštím. Odpouštím. A nakonec toužíš s pomocí Ducha Svatého nést svůj kříž, zápasit s hříchem a růst do podoby Pána Ježíše Krista. Počítat s tím, že jsi mrtev hříchu, ale živ Bohu v Kristu Ježíši. Jestliže tak toužíte, odpovězte spolu se mnou slovem toužím. Toužím. Milé sestry a milí bratři, jestliže vyznáváte takto svou víru, s odpuštěním přijímáte druhé a chcete z moci ducha žít novým způsobem života, věřte slovu jeho zaslíbení. Jste z boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením i vykoupením. Bůh vám pro Kristovu oběť odpouští hříchy. Amen. Modleme se. Ano, je to důstojné a spravedlivé, abychom vzdávali chválu tobě, všemohoucí Bože, náš Otče. Vždyť oběť tvého syna Ježíše, který byl zabit za hříchy světa, byla přinesena i za nás. Děkujeme ti za dary chleba a vína. Děkujeme, že podle Kristova zaslíbení jsou pro nás společenstvím jeho těla a krve. Vzýváme tvé slavné jméno. Svatý, 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 Hospodin zástupu. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Amen. Sestry a bratři, toto čteme v písmu. Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával učedníkům se slovy vezměte a jeste. Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Stejně tak, když bylo po večeři, vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a řekl, pijte z něho všichni. Tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchu. To čiňte, kdykoliv budete pít na mou památku. Amen. Poprosím starší, aby přišli dopředu, pomohli mi s rozdílením chleba a vína. Chléb, který lámeme, zavěšnění společenstvím těla Kristova. Vezměte a jeste. Kalich, jemuž dobrořečíme, zavěšnění společenstvím jeho krve. Pijte z něho všichni. Prosím ty z vás, kteří budete přicházet, už jste jedli a pili, jste přicházeli ve dvou zástupech, jak jsme zvyklí. U mě je nealkoholická jiná varianta. Pojďte, vše je připraveno Kristovou obětí. Amen.
Pane náš a králi, děkujeme, že z moci tvojí oběti a tvého vzkříšení smíme žít a sloužit v tomhle světě. Amen.
Dovolte mi jen rychle několik poznámek, pozvání, když jich tu mám vlastně docela dost a to zdaleka nejsou všechna. Zbytek uvidíte potom po konci bohoslužby promítnutý tady na našich stěnách. Zvu vás předně na pátek 8. dubna v 18 hodin večer. Bude ohlédnutí večer po táboře, ohlédnutí za táborem 2020. Je to možná paradox, většinou to bývá ohlédnutí za tím minulým táborem, ale bude to hlavně zaměřeno na tábor, který už byl před rokem a půl. Ono ostatně většinou večer po táboře bývá na podzim, ne těsně před Velikonoci, ale doba byla zvláštní a pořád je. Každopádně v 18 hodin v pátek 8. dubna jste všichni srdečně zváni na večer po táboře. Příští neděle, jak asi víte, bude zvláštní, speciální, tedy 10. dubna. Přijede k nám rozhlas, budeme přenášeni na vlnách Českého rozhlasu Vltava, čili se můžete těšit na bohoslužbu, která začne už v 9 hodin. Vidím nadšení. Tak pro ty z vás, kteří nejsou tak nadšení tou hodinou a opravdu by to nezvládli, tak mám dobrou zprávu, že od 10.30 tu rozhlasovou bohoslužbu ještě zopakujeme speciálně jednou. Čili budeme mít dvě bohoslužby příští neděli od 9 hodin s přenosem Českého rozhlasu a od 10.30 potom bohoslužbu vlastně ve stejném formátu, ale už tedy bez toho červeného světla tady na kazatelně. Od 10.30 v té druhé bohoslužbě budou besídky v tom vlastně rozhlasem vysílání ne. Souvisí to i s tím, že potřebujeme vzhledem k tomu, že vlastně cokoliv bude slyšet tady v sále, tak bude slyšet i v tom rozhlasovém vysílání, to znamená asi tisíce posluchačů, které to poslouchají, tak by slyšeli každé bouchnutí dveří. Čili budeme mít takový, na té první bohoslužbě, ta druhá bude už taková svobodnější, ale na té první bohoslužbě budeme mít takový trošku striktnější režim. Prosím ty z vás, kteří přijdou na tu bohoslužbu o 9 a opravdu srdečně zvu, protože nechceme, aby to bylo jenom představení nás ze stupínku, ale chceme tu mít i vás. Ale pokud se chystáte přijít, přijďte prosím před 9 hodinou, tak aby po 9 hodině, až začne přenos, už vlastně nikdo nevstupoval zbytečně do sálu. Tak to je taková prosba a zároveň pozvání. Většinou ta pozvání bývají taková laskavější ode mě, tentokrát je to takové náročnější. Ale věříme, že ten přenos má smysl. Jsme moc rádi, že jako sbor budeme moc posloužit. Opravdu, já nevím přesně to číslo, ale jsou to určitě tisíce posluchačů, kteří poslouchají ten přenos. A možná si pamětníci pamatují, že naše služba v domově seniorů na Hájích vlastně začala tím, že nás tam slyšela jedna posluchačka a zatoužila potom, abychom tam sloužili. Takže uvidíme, co pán připravuje tentokrát, ale jsme rádi, že tu rozhlas budeme mít. Zvu vás srdečně taky na velikonoční bohoslužby, které budou již za 14 dní v pátek 15.4. Bude od 10 hodin dopoledne v Soukenické ulici pravidelná celocírkevní bohoslužba velkopáteční. Bude kázat předseda Rady církve bratrské, což je taky tradice, David Novák. Tak i tam jste zváni. Ta bohoslužba bude určitě přenášená i online, tak tu informaci nám ještě včas předám, kde to najdete. Ale jste zváni také k velkopáteční bohoslužbě tady na Šeberově v 18.30. V podvečer budeme společně číst ten pašijový příběh podle Markova evangelia. Neděle 17. dubna, neděle vzkříšení od 10 hodin, to už bude bez rozhlasu, takže tak, jak jsme zvykli. A ještě 4 pozvánky, tak jenom hodně rychle. 24. dubna v neděli večer 18 hodin
přijede a kapela, kterou asi dobře znáte, skupina kolem Pavla Benedikta a spol. A ten koncert bude benefiční koncert pro Ukrajinu v neděli 24. od 18 hodin. V sobotu 30. dubna od rána budeme mít speciální bohoslužbu brigádovou, je to zborová brigáda, v sobotu 30. A už teď vás poprosím, tamhle na té nástěnce u kavárny, tak je poměrně podrobný rozpis prací, které se budou dělat. A máte jedinečnou příležitost si vybrat, co byste chtěli dělat. Můžete se tam i napsat svoje ctěné jméno k té či oné činnosti. Výhoda je, že dostal jsem informace, že když budete se zapsat na tu brigádu, tak cestou si můžete vzít nějaký čokoládový zákusek, který tam je pro vás připraven z dílny naší paní správcové, nebo z kuchyně naší paní správcové. A ještě jeden takový výhled, ale budu vám ho rád připomínat, výhled do budoucnosti nebo do vzdálenější neděle. 29. května, to víte už od minulé neděle, se můžete těšit na, budeme tu mít speciálního hosta, Tomáše Cvejna, který, jak víte, bude dáli pán, a pokud ho zvolí sbor, tak bude kazatelem a správcem sboru v budoucnosti tady na Šeberově. Tak 29. května plánujeme takový sborový den, Tomáš bude kázat a zároveň bychom chtěli mít společný oběd a volné odpoledne, zvlášť k tomu, abyste se s ním mohli osobně seznámit, osobně setkat bude i s celou rodinou. A 12. června bychom chtěli udělat členské shromáždění, na kterém by potom proběhla volba nového kazatele a správce sboru. Tak to si prosím členové sboru zapamatujte, neděle 12.6. A už opravdu poslední, ale oznámení, ze kterého mám radost. Nějaký čas jsme pracovali s Pavlou Habrdovou a taky s Bělou Houtkovou na nových, no vlastně možná poprvé po dlouhé době máme letáčky sboru, takové informativní buklety, chcete-li, o tom, co náš sbor dělá. Ty jsou určitě hlavně pro veřejnost, která sem přichází, aby se prostě o nás dozvěděli, co děláme, jaké jsou naše aktivity, proč tu jsme, ale samozřejmě ty letáčky můžou sloužit taky vám, kdybyste je chtěli někomu dát, kdo by se třeba ptal, co Šeberov je a co Šeberov dělá, čím žije. Tak je to z toho poznat. Zatím na těch dvou stolcích u východu časem tady budeme mít takové na ně poličky na zdi, kde budou ty letáčky vyset. A druhá věc je, která s tím souvisí, ale je taková stručnější, to je malá zborová vizitka, tak ty si můžete taky rozebrat a různě dávat lidem, které byste třeba chtěli pozvat k nám do sboru, ať už na bohoslužby nebo na jiné, na naše aktivity. Tak, to je snad už úplně všechno. Pojďme postat závěrečnému požehnání. Sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal, on to také učiní. Milost našeho Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha Svatého, buď se všemi námi. Amen. Mějte se moc dobře, pojďme zpívat Boží chvále se skupinkou Zvedu časem.